Luna decembrie, ziua 18-a, Sfântul Mucenic Sebastian și cei împreună cu dânsul. Notă. Povestire scurtată, luată din martirologiu. Sfântul Sebastian, bărbatul cel binecredincios, s-a născut în cetatea Narvoniei, iar în Mediolan a crescut și a învățat carte. El era atât de plăcut și iubit păgânilor împărați Dioclețian și Maximian, încât l-au făcut voievod al oștilor lor celor mai de aproape și i-au poruncit ca totdeauna să fie înaintea lor, pentru că era bărbat viteaz și priceput, plin de înțelepciune, în cuvinte adevărat și în judecăți drept, iar în sfaturi mai înainte văzător. În lucrurile cele ce îi se încredințau lui și în slujbe era credincios și cu bărbăție, însemnat în bunătate și în toată rânduiala obiceiurilor era foarte ales. Pe acesta îl cinstea ostașii ca pe un părinte și toți cei din palatul împărătesc foarte mult îl iubeau și îl cinsteau, căci era adevărat cinstitor de Dumnezeu și om drept, și de trebință era ca pe care îl miluise Dumnezeu cu darurile sale, acela de tot să se iubească și să se cinstească. Și în toate zilele sluja lui Hristos cu o sârdie, rugându-se și păzind sfintele lui porunci. Însă în taină făcea aceasta ca să nu afle păgânii împărați credința lui întru Hristos. Nu de munci temându-se, nici iubind averea, ci numai pentru aceasta tăinuia sub clamida stăpânirii pământești pe ostașul lui Hristos, ca să ajute creștinilor care în acea vreme erau foarte izgoniți și munciți. Pentru că pe care nu putea să-i ceară și să-i elibereze din legături și din munci, nici să le facă vreo ușurare, pe aceea îi întărea cu cuvinte folositoare, ca să-și dea sufletele cu bărbăție pentru Domnul lor, cu al cărui sânge sunt răscumpărați, și să-și verse sângele lor privind către veșnicele răsplătiri care vor fi după muncile vremelnice de aici. Apoi se sârguia a câștiga lui Dumnezeu sufletele pe care diavolul se nevoia a le răpi spre pierzare. Deci așa precum grește Scriptura, întărind mâinile cele slabe și genunchii cei slăbănogiți, ai credincioșilor și pe cei slabi la suflet, care se îndoiau și se temeau de munci, pe aceea îi învăța și îi făcea să fie cu bărbăție și îi deștepta către nevoință. Apoi văzând pe mulți înaintea sa nevoindu-se și alergarea chinuirii săvârșindu-și și credința nevătămată păzindu-și în muncile cele grele și către primirea cununilor vieții celei veșnice mergând, se aprindea însuși cu dorința de a pătimi pentru Hristos și a aștepta până când îi va arăta lui Domnul vremele snicioase spre aceasta. Deci a dobândit vremea, întru care nu i-a mai fost cu putința tăinui văpaia dragostei și a râvnei celei dumnezeiești ce ardea înăuntru și cu din adinsul s-a arătat pe sine tuturor cine era, căci n-a răbdat mai mult a se ascunde lumina în întuneric și a fost vremea aceea astfel. Doi bărbați cinstiți și de bun neam, Marchelin și Marcu, frați după trup, și împreună născuți au fost prinși mărturisind pe Hristos și mult timp au fost ținuți legați. La aceștia adeseori mergea fericitul Sebastian și îi mângâia pe dânsii vorbind despre sfânta credință și despre cele folositoare, sfătuindu-i să se lepede de înșelăciunile lumeștele de grabă trecătoare și să nu se teamă de muncile cele vremelnice. Iar ei, ascultând sfatul lui cel sănătos, răbdau cu bărbăție rănile cele aduse asupra lor, de către cei ce chinuiau și erau neclintiți în credință, apoi au fost osândiți la tăiere cu sabia. Dar s-a dat astfel de poruncă că, dacă într-acel ceas, când vor pleca capetele sub sabie, vor vrea să jertfească zeilor, apoi să elibereze la casele lor, la părinți, la familiile și copiilor, căci încă erau vii părinții lor. Pe tatăl îl chema Tracvilin, iar pe mamă o chema Marchia, fiind amândoi bătrâni, și-au rugat părinții și toți ai casei lor pe Agresta Hromatie, eparhul cetății Romei, să mai îndulcească zilele vieții lui Marchelin și a lui Marcu, 30 de zile, în care timp ar putea să-i sfătuiască să se închine zeilor, pentru că părinții, femeile și tot neamul lor erau într-un tunericul relei credințe păgânești. Deci, dându-le vremea cea cerută, i-au înconjurat părinții, femeile, copiii, rudenile și prietenii lor, rugându-i cu multă tânguire să se miluiască pe ei și pe aceștia și să facă după plăcerea împăraților. tatăl lor, intrând întâi în temniță, se tânguia, zicându-le niște vorbe jalnice ca acestea. O, fiii mei prea iubiți, nu vă pare rău de ticăloasele mele bătrâneți? Care alt toiac și ajutor al bătrâneților mele voi avea eu? Cine mă va căuta pe mine lipsitul întru slăbiciunile mele? Cine va îngropa ticălosul meu trup? Și cine va moșteni averile mele? Fie vă jale și milă de mine, tatăl vostru, fiii mei, care v-am născut și v-am crescut, pentru ce vă duceți de voia voastră la moarte? Pentru ce nu vă întristați de tinerețile voastre, de bătrânețile mele, de femeile și de copiii voștri care se jelesc în tot ceasul fără mânghiere? Pentru ce vă lipsiți de toate cele frumoase ale lumii, de viața cea prea dulce și să mănânce vrăjmașii bogăția noastră, iar eu să mă păgubesc într-o zi de toată averea, de viață, de fii și de lumina ochilor mei? Acestea zicându-le tatăl lor, a început și maica lor a se boci fără mângâiere, smulgându-și părul capului și fața, zgâriindu-și zicând, aduceți-vă aminte, fiii mei preiubiți, de ostenelile ce am suferit născându-vă, legănându-vă, crescându-vă și hrănindu-vă eu ticăloasa de mine. Acestea și multe altele ziceau părinții lor, ca să-i pornească către milostivire și împreună pătimire. Femeile lor plângeau și se boceau asemenea și, purtând copiii în brațele lor, ziceau, soții noștri prea iubiți, pentru ce vă arătați către noi și către voi înși vă atât de nemilostivi? Dacă ați avut o socoteală ca aceasta nebună, ca să vă omorâți fără de vreme și în zadar, pentru o nădejde deșartă a vieții ce va să fie, care nu știți de este adevărată, pentru ce ne aruncați pe noi în munci? Cum vom vedea noi moartea voastră cea amară și nedreaptă? Cum vom suferi văduvia noastră ticăloasele de noi? Cum vom hrăni pe copiii noștri? Fie vă milă și vă îndurați de noi. Dacă nu vă este milă de trupurile voastre, apoi omorâți-ne pe noi mai întâi ca să nu vedem sfârșitul vostru, căci nici o zi nu voim să trăim în urma voastră, ci vom ruga pe chinuitori să ne taie și pe noi cu aceeași sabie. Sau dacă nu ne vor asculta noi înșine, ne vom omorâ cu nemilostivire. Acestea și multe altele zicând femeile și rudenile, precum și prietenilor, au făcut pe ascultători să lăcrimeze și mai ales mucenicilor, ca niște oameni și ei, trufiind, li s-a făcut milă de femeile și copiilor și vărsau multe lacrimi. Atunci Sfântul Sebastian, care se întâmplase acolo în acea vreme, văzându-i pe ei aproape de cădere și de pierzarea sufletelor și fiindu-i milă de dânsii, apoi cunoscând că și vremea mărturisirii sale a sosit, ca și altora să ajute și singur să iasă la nevoința pătimirii, a stat în mijloc și zicând tuturor să tacă, a început a grei către dânsii așa: O, stașii lui Hristos cei tari! O, luptători preiscusiți ai oștirii celei dumnezești, iată că și prin tăria sufletelor voastre și cu bărbăție v-ați apropiat de biruință, iar acum, pentru ticăloasa momire de la ai voștri, voiți a lepăda jos cu lunile cele veșnice? Să învețe prin voi bărbăție ostașii lui Hristos a se înarma cu credință, să nu voiți a vă lepăda semnul biruinței voastre pentru lacrimile femei și nu slăbiți puterea picioarelor voastre asupra grumajilor vrăjmașului, pentru ca nu iarăși luând putere să se ridice spre război, care deși întâi era cumplit asupra voastră, mai pe urmă însă mai cumplit se va întăreta. Deci ridicați în pătimirile acestea pământești cu preaslăvire steagurile nevoinței voastre și nu vă lipsiți de Hristos pentru o nefolositoare tânguire copilărească. Căci aceștia pe care îi vedeți plângând s-ar fi bucurat acum de ar fi știut cele ce știți voi, căci ei socotesc că numai aceasta singură este viața, care luând sfârșit nicio parte nu rămâne sufletului celui viu, trupul fiind mort. Iar de-ar fi știut că este altă viață fără de moarte și fără de durere, în care împărățește bucuria cea de-a pururea cu adevărat, s-ar fi sârguit împreună cu voi a merge către aceea și viața aceasta vremelnică într-un nimic socotind-o, pe cea veșnică ar fi poftit-o. Pentru că viața aceasta de acum este de grab trecătoare și atât de nestatornică, încât nici către cei ce o iubesc pe ea nu poate vreodată să-și păzească credința. Căci de la începutul lumii, cei ce au nădăjduit spre dânsa s-au păgubit și pe toți cei care au poftit-o i-a înșelat, apoi și-a bătut joc de toți cei ce s-au mântrit cu dânsa, pe toți i-a mințit și pe niciunul nu l-a făcut cu nădejde, în sfârșit, cu totul s-a arătat că este mincinoasă. O de-ar fi umblat numai cu minciuna și să nu se fi dus în rătăcirea cea cumplită. Dar ce este mai amar că viața aceasta pe iubitorii ei duce către toată fără de legea. Aceasta pe iubitorii de pântece îndulcește cu buibare și cu băutură, pe iubitorii de patim la desfrânare și la toată necurăția îndeamnă. Viața aceasta îndeamnă pe tâlhar să fure, pe cel mânios să se iuțească, pe cel mincinos să înșele. Aceasta seamănă între bărbați și între femei despărțire, între prieteni vrajbă, între cei blânzi gâlceavă, între cei drepți nedreptăți, între frați minteli. Aceasta ia de la judecător judecata dreaptă, de la cei curați întreaga înțelepciune, iar de la meșter cinstea și, ca să nu pomenim cele mai cumplite ale ei, apoi ea duce către mari fapte rele pe iubitorii săi, încât uneori ucide frate pe frate, fiu pe tată și prieten omoară pe prieten. Oare cu a cui îndemnare se fac acestea? Cu al cui sfat? Cu ce fel de nădejde și gând se săvârșesc niște fără de legi ca acestea? Oare nu pentru viața aceasta de acum, pe care prea mult iubind-o oamenii se urăsc unul pe altul? Pentru că fiecare își caută lui singur petrecerea cea mai cu bune plăceri. Căci pentru ce înjunghe tâlharul pe călător? Bogatul năpăstuiește pe cel sărac, cel mândru strâmbătate celui smerit și cel vinovat de tot răul gonește pe cel nevinovat. Cu adevărat, toate răutățile acestea le lucrează cei ce slujesc vieții acesteia de acum, care poftesc a petrece și a se îndulci cu dragostea ei multă vreme. Iar ea, sfătuind la toate răutățile pe poftitorii și slujitorii săi, îi dă pe ei fiicei sale celei născute din trâns, adică morții celei veșnice, în care au căzut și oamenii cei din tâi pentru aceasta. Căci, creați fiind spre câștigarea vieții celei veșnice, s-au dat pe sine într-o dragoste a vieții vremelnice, apoi s-au făcut rob plăcerii pântecelui și tuturor dulceților, iar după aceea au căzut în iad, nimic neducând cu ei din bunătățile cele pământești. Această viață de acum vă înșală pe voi, o prieteni iubiți, a zis către părinții mucenicilor, ca pe acești iubiți ai voștri care merg către viața cea veșnică, să-i întoarceți înapoi cu sfatul vostru cel nedrept. Aceasta vă îndeamnă pe voi, o cinstiți părinți, ca să dați înapoi cu tânguirile voastre cele fără de socoteală, pe fiii voștri care aleargă către ostășirea cea cerească, către cinstea cea nestricată și către prietenia împăratului celui veșnic. Aceasta vă silește pe voi, o femeie ale sfinților, ca prin momelile voastre să răzvrătiți mințile cele mucenicești și să-i abateți de la scopul lor cel bun, iar prin sfaturile voastre le mijlociți moarte în loc de viață și robie în loc de mântuire, pentru că de se vor învoi cu sfaturile voastre, apoi puțină vreme vor viețui cu voi, iar după aceea va fi nevoie a se despărți de voi și astfel se vor despărți, încât nu veți putea să vă mai vedeți unul cu altul acolo, fără numai în muncile cele veșnice, unde văpaia arde sufletele necredincioșilor, unde șerpii tartarului mănâncă buzele hulitorilor, unde aspidele rup piepturile închinătorilor de idoli, unde este plânsul cel amar și suspinarea cea grea, unde nu se mai contenește tânguirea muncii. Deci dați loc acestora ca să scape de muncile acelea, după aceea, sârguiți-vă și voi a vă izbăvi de acelea, lăsați-i a se sârgui către cununa cea gătită lor. Nu vă temeți căci nu se despar de voi, ci merg ca să vă gătească vouă în cer locașuri strălucite, pentru care cu dânsii și cu fiii voștri vă veți sătura de bunătățile cele veșnice. Dacă aici vă mângâie casele cele frumoase de piatră, cu cât mai vârtos vă vor mângâia pe voi frumusețile curților celor de sus, unde mesele de aur curat strălucesc, unde cămările sunt zidite din pietre scumpe, cu mărgăritare împodobite și cu slavă strălucite, unde sunt grădinile de acururi înflorite cu flori neveștejite, unde sunt câmpuri verzi și îndestulate cu izvoare de ape dulci, unde văzduhul este întotdeauna cu bună mireasmă negrăită, unde este ziua cea neînserată, lumina cea neapusă și bucuria cea nesfârșită, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, nici un fel de vedere urâtă, nici o grea mirosire, nici o auzire a vreunui glas de întristare, de plângere și de înfricoșare, ci toate se văd frumoase, toate au miros ca niște aromate, Poate se aud înveselitoare, acolo cântă neîncetat cetele îngerilor și ale arhanghelilor, slăvind pe împăratul cel fără de moarte într-un glas. Deci pentru ce să treceți cu vederea o viață ca aceasta și să o iubiți pe cea vremelnică? Au doar pentru bogății, acelea pierd de grabă, iar cei ce voiesc a le avea lângă ei veșnic să audă ce răspund către dânsi și bogățiile lor. Așa ne iubiți pe noi ca să nu ne despărțim de voi niciodată, însă a merge în urma voastră după ce muriți voi nu putem, iar a merge înaintea voastră viețuind voi putem, însă numai dacă ne veți porunci voi, adică de ne veți trimite înaintea voastră. Lacomul, cămătar și lucrătorul de pământ cel oserduitor, să vă fie vouă chip, căci primul dă omului aur în datorie, ca îndoit să ia de la dânsul, iar celălalt feluri de semințe seamănă în pământ ca să le poată lua însutit. Deci datornicul dă cămătarului îndoit aurul său și pământul crește sămânța asemănătorului însutit, iar bogățiile voastre pe care le veți încredința lui Dumnezeu, oare nu le va da vouă îndoit de multe? Deci astfel trimiteți acolo bogăția voastră înainte și apoi sârguiți-vă a merge și voi de grabă, pentru că ce folosește viața aceasta vremelnică? De ar trăi cineva 100 de ani și apoi când va veni ziua cea de pe urmă, oare nu se văd toți anii cei trecuți și toate dulcețile vieții ca și cum n-ar fi fost niciodată? Numai că rămân niște urme ca ale unui călător străin care ar fi găzduit la noi într-o zi. O lucru cu adevărat a nebunului și a celuia care nu știe nici unele din bunătăți, numai acela nu poate iubi acea viață prea frumoasă. Cu adevărat al celui fără de pricepere este lucrul acesta, se teme de pierderea acestei vieți feritoare spre a primi pe cea pururea viitoare, întru care îndulcirile, bogățiile și veseliile se încep, ca să nu se sfârșească niciodată, ci fără sfârșit rămânând veci. Căci cel ce nu voiește să iubească o viață ca aceasta pururea viitoare, acela și pe aceasta vremelnică în deșert o pierde și cade în moartea cea veșnică și se ține legat în iad unde este focul cel nestins, scârba cea de-a pururea și muncile cele neîncetate, unde viețuiesc duhuri cumplite ale căror brațe sunt capete de șerp, ai căror ochi sloboți săgeți de foc, ai căror dinți sunt mai tari decât fildeșul, înțeapă cu cozile de scorpie, cu glasuri ca ale leilor răcnesc, a căror și numai singură vedere aduce mare frică, durere cumplită și moarte amară. O de-ar fi cu putința a muri între acele înfricoșări și munci, dar ce este mai cumplit, căci de aceea viețuiesc ca să moară neîncetat. Pentru aceea nu se mistuiește până în sfârșit, ca fără de sfârșit să se muncească, de aceea rămân întregi ca în veci să se mănânce de mușcăturile balaurilor, apoi mădularele cele mușcate iarăși se noiesc ca iarăși să fie spre mâncarea șerpilor celor înveninați și a viermilor celor neadormiți. O, prieteni, o, părinți, o cinstite femeie ale sfinților, nu doriți a întoarce această doime sfântă de la viața cea fără de sfârșit către acel fel de moarte înfricoșată și fără de sfârșit. Nu-i atrageți de la bucurie către tânguire, nu-i sfătuiți a merge de la lumină la întuneric, nu-i chemați de la odihna cea dulce la muncile cele amare. O, doime sfântă, Marcheline și Marcu, nu vă lăsați să vă înșele dușmanul cel viclean care v-a adus o ispită ca aceasta prin casnicii voștri. Nu vă aruncați în muncile cele nesfârșite și nu vă dați în mâinile diavolului. Nu vă înșelați cu dragostea acestei vieți vremelnice, cu frumusețile acestei lumi văzute și cu dulcețile cele deșarte ale vieții. Nu vă lăsați miruiți de rugămintea părinților, de tânguirea femeilor, de lacrimile copiilor, de momelile prietenilor și ale rudeniilor. Aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului, vrăjmașii omului sunt casnicii lui, căci nu ne sunt prieteni aceștia care ne despart pe noi de Dumnezeu, ci vrăjmași. Dragostea lor către noi nu este adevărată, ci mincinoasă, de vreme ce dragostea lui Dumnezeu și împărăția cerurilor cea gătită celor ce iubesc pe Dumnezeu o jefuiesc și de atâtea bunătăți ne lipsesc pe noi. Deci nu lăsați ca să vă ia din mâini plata aceea pentru care v-ați ostenit atâta, căci iată cu adevărat sunteți acum ca și cum ați ține în mâinile voastre bunătățile cele gătite vouă. Iată, acum stați lângă ușile cămării cele cerești, iată, acum cununile vi s-au împletit și Hristos, Puitorul de nevoințe, vă așteaptă ca să vă încununeze și să vă preamărească înaintea Sfinților Îngeri. Iată, acum a sosit sfârșitul alergării voastre, deci nu vă întoarceți înapoi ca femeia lui Lot, ca să nu vă faceți stâlp neînsuflețit, căci veți pierde sufletele voastre. Nu vă întoarceți cu mai multă dragoste către părinți, către femei și către fii, ca să nu fiți nevrednici de Hristos care a zis, cel ce iubește pe tatăl său sau pe maica sa sau pe fiu sau pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Să nu fiți așa de nepricepuți, ca după ce ați început cu Duhul, acum să sfârșiți cu trupul. O, de aș fi avut parte de Hristos, Dumnezeul meu, ca mai înainte de voi să învărs sângele pentru El, ca voi să fi privit la pătimirea mea și moartea mea să vă fi fost vouă pildă spre a vă pune sufletele pentru Domnul vostru și al meu. Acestea și altele multe grăind Sfântul Sebastian. Îndată l-a strălucit o lumină dumnezeiască din înălțime și fața lui era ca îngerului, încât s-au spăimântat necredincioșii de slava feței lui. Apoi au fost văzuți de unii 7 îngeri îmbrăcând pe fericitul Sebastian cu haină strălucită și un tânăr prea frumos zicându-i, tu totdeauna vei fi cu mine. Acestea s-au făcut în casa lui Nicostrat, unde erau închiși Marchelin și Marcu, iar femeia lui Nicostrat, cu numele Zoe, care de 6 ani își pierduse glasul dintr-o boală cumplită și a rămas mută, dar puterea auzului și a înțelegerii o avea nevătămată. Auzind toate cele grăite de Sebastian și înțelegându-le bine, apoi văzând și strălucirea feței lui, a căzut la picioarele lui, rugându-l să-i se dezlege limba ei. Iar fericitul a zis, de sunt rob al lui Iisus Hristos și de sunt adevărate toate cele ce a auzit această femeie din gura mea, și prin ele a crezut să poruncească Domnul meu ca să se deschidă buzele ei și limba să-i se deslege, precum odinioara prorocului Zaharia. Acestea zicând a făcut semnul Sintei Cruci peste gura femeii și îndată i-a început a vorbi cu mare glas zicând, fericit ești tu, binecuvântat este cuvântul gurii tale și fericiți sunt cei ce cred prin tine Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Că eu am văzut cu ochii mei pe îngeri pogorându-se din cer către tine și ținând o carte deschisă înainte ochilor tăi din care citeai cuvântul tău. Deci binecuvântați sunt cei ce cred toate cele grăite de tine și blestemați sunt toți cei ce se îndoiesc măcar de un cuvânt din cele auzite. Că precum luceafărul răsare și izgonește întunericul nopții și aduce lumină ochilor tuturor, așa lumina cuvintelor tale a gonit toată întunecarea atât a neștiinței cât și a orbirii mele și mi-a răsărit ziua cea luminată a credinței celei drepte. Apoi e deschis amuțirea de 6 ani a gurii mele spre lauda lui Dumnezeu. Văzând o minune ca aceea, toți cei ce erau acolo s-au plecat spre a crede în Hristos. Iar Nicostrat, bărbatul Zoii, văzând atâta puterea lui Hristos, asemenea a căzut la picioarele Sfântului cerând iertare, că prin porunca împăratului a ținut legați și închiși pe Marchelin și pe Marcu. Și luând legăturile de fier din mâinile lor, le cuprinsese genunchii și îi ruga a merge liberi. Apoi zise, o, cât aș fi fost de fericit, dacă aș fi putut să fiu legat pentru sănătatea voastră, căci cu vărsarea sângelui meu pentru voi aș fi spălat păcatele mele și izbăvindu-mă de moartea cea veșnică aș fi dobândit viața aceea care a voit a ne-o vesti Dumnezeu prin gura Domnului Sebastian. Iar când ruga pe sfinți să meargă la ale lor, i-au zis aceea, paharele pătimirilor noastre nu voim a le lăsa ție, iar Domnul nostru Iisus Hristos este bogat și îndurat. El este puternic să te învrednicească și pe tine de un pahar ca acesta, dacă cu adevărat îl poftești. Că de vreme ce vouă, necrezând încă, vi s-a dăruit lumina cunoștinței, adevărului, cu atât mai vârtos acum, crezând tot ceea ce veți cere, vi se va da. Pentru că dumnezeiasca bunătate totdeauna este gata a da în dar cele dorite, mai ales celor care cred în El fără îndoială. Credința voastră acum din învățătură s-a început și într-un ceas ați învățat ceea ce ar fi putut cineva să învețe într-un an. Și precum vedem, nimic nu vă oprește pe voi, cei ce credeți în Domnul nostru, a fi gata de a muri pentru El. Nici părinții, nici fiii, nici bogățiile, ci îndată treceți cu vederea cele ce ați iubit totdeauna și căutați ceea ce niciodată nu știați, alergând pe cărările cele neștiute, căci îndată ați venit către Hristos și prin dorință ați intrat acum în cele cerești de vreme, ce nicio mângâiere nu căutați pe pământ. O, cât de mare laudă este lucrul acesta! O, cât este de următor faptei bune, încă cu Hristos nu v-ați unit în apa botezului, încă începuturile ostășirii n-ați văzut și acum luați arme pentru împăratul cel adevărat și pe ostașii lui dezlegându-i din legături, singuri vă faceți legați ai lui. Iar pentru cei ce vor să fie omorâți, nu vă temeți singuri a vă da la moarte. Zicând acestea, sfinții s-au umilit toți în inimile lor și plângeau, căindu-se de neștiința lor cea de mai dinainte, pentru că voiau să întoarcă pe ostașii lui Hristos de la nevoința cea bună. Atunci a zis Marcu, învățați-vă, o părinți prea iubiți, o femei și prieteni, învățați-vă, a sta cu bărbăție împotriva vrăjmașului, luând pavăza credinței cu care veți putea stinge săgețile cele aprinse ale dușmanilor. Scoală-se și iuțească-se asupra noastră slugile diavolului. Oricu ce muncă vor voi rupă trupurile noastre, că trupul îl vor putea omorâ, dar sufletul, cel ce se luptă pentru biruință, nu vor putea birui. Iar pentru uciderea și ruperea trupului să nu băgăm seamă, pentru că mai slăviți-i fac pe ostași rănile ce se primesc pentru împărat. Se iuțește asupra noastră diavolul cu multă mânie, căci singur se muncește văzând răbdarea noastră. Aduce asupra noastră felurite munci și ne îngrozește cu multe chinuri, pentru a ne înfricoșa și a ne rupe de la nevoința cea bună. Și unde nu sporește nimic cu muncile, acolo cu vicleșug bomește, făgăduiește viață ca pe viață să o ia, făgăduiește cinste ca să ne cinstească, făgăduiește bogății ca să sărăcească, de slavă ca să umple de rușine, făgăduiește neîntristare ca să arunce în primejdie și în necaz neîncetat. Acestea sunt războaiele lui meșteșugite, acestea sunt sfaturile cele amăgitoarele lui, adică a scoate trupul din munci, iar pe suflet a-l omorâ cu păcatele. Iar noi să mergem împotriva lui, să trecem cu vederea trupul ca să ajutăm sufletul, că pentru ce să ne temem a muri vremelnic când nădăjduim a viețui veșnic? Pentru ce să ne fie jale de această viață nădăjduind a dobândi pe cea bună? Să se teamă că vor muri acei care nu vor vedea viața în veci. O, cât de mulți iubitori ai acestei vieți întâmplarea fără de veste i-a pierdut! Fulgerul i-a lovit, mare i-a necat, prăpăstile i-au înghițit, sabia i-a junghiat și pe această viață cu durere au pierdut-o ticăloșii, iar pe cealaltă nici de cum n-au aflat-o. Deci aceea să se tânguiască pentru viața aceasta, aceea să se cutremure de moarte, iar nouă ce durere să ne fie de moarte și ce purtare de grijă să avem pentru viața aceasta. Noi, care avem viață gătită de la Iisus Hristos și bunătăți nevăzute de ochi, neauzite de urechi și neajunse la minte. Grăind Sfântul Marcu acestea, toți se întrarii pară cu dorința vieții ceva să fie, iar de aceasta de acum se îngrețoșau. Toți se aprindeau cu dragostea lui Hristos, iar lumea a început să urască și mulțumeau lui Dumnezeu, că le-a luminat întunericul și le-a deschis ochii minții. Și scoțându-i din calea pierzării, le-a arătat calea mântuirii. Și așa cei ce veniseră ca să întoarcă pe sfinții mucenici de la Hristos, s-au întors singuri ei către Hristos. Și cei ce așteptau să vâneze pe alții, în pierzarea lor singuri s-au vânat spre mântuire. Iar Nicostrat cu femeia sa Zoe stăruiau zicând, nu vom mânca, nici nu vom bea, de nu ne vei da taina credinței creștinești. Iar Sfântul Sebastian i-a zis, schimbă-ți cinstea ta și începe mai vârtos a fi slujitor al lui Hristos decât eparhului. Deci ascultă sfatul meu, pe toți câți îi ai prin legături și prin temnițe, adună-i la un loc, că eu voi chema pe preotul lui Dumnezeu și de la acela te vei învrednici sfintelor taine, împreună cu toți cei care vor voi să creadă. Că dacă diavolul se sârguiește atât de mult spre a întoarce de la Hristos pe sfinții săi robi, cu atât mai vârtoși suntem datori a ne sârgui să scoatem de la diavol pe aceea care cu netreptate i-a făcut ai săi și să-i dăm iarăși ziditorului. Nicostrat răspunse, dar pot să se dea sfintele taine tâlharilor, celor osândiți la moarte și celor fără de lege? Sebastian zise, Mântuitorul nostru a venit pentru cei păcătoși în lume și a arătat taina botezului prin care se spală păcatele și fără de legile omenești și se dă darul cel dumnezeesc. Deci, la începutul întoarcerii tale, acest dar s-a dus lui Dumnezeu. Îngrijește-te pentru mântuirea altora și îți va fi ție ca răsplătire cu nuna mucenicească, având împreună cu tine flori neveștejite a multe fapte bune. Auzind acestea, Nicostrat a mers la Claudie Logofătul și a poruncit să trimită la casa lui pe toți osândiții cei ținuți în lanțuri. Aceasta făcându-se și pe toți cei ferecați cu fiare, punându-i înainte, Sfântul Sebastian le-a dat cuvânt de învățătură mântuitoare. Apoi Sfântul, aflându-i pe dânsii plecați spre a crede și lesnicioși spre a primi darul cel dumnezeesc, a poruncit să-i dezlege din legături pe toți. După aceea a mers la Sfântul Policarp, preotul care se ascundea pentru prigoană și i-a spus lui toate cele ce s-au făcut, pentru care Sfântul Policarp, mulțumit lui Dumnezeu, a mers cu Sebastian în casa lui Nicostrat și, văzând adunarea celor ce crezuseră în Dumnezeu, a zis, fericiți sunteți voi toți care ați ascultat cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, care a zis, veniți către mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Deci acum voi, fraților, care voiți să vă spălați prin apa botezului, ca să vă faceți fii iubiți ai lui Dumnezeu, aveți trebuință de pocăință, ca prin ea să dobândiți iertarea păcatelor celor de mai dinainte. Dar acum când arătați o osârdie ca aceasta către Hristos Dumnezeul nostru, căci crezând în El, gata sunteți a muri pentru dânsul și de unde mai înainte ați vrut să întoarceți pe alții, acum singuri aceasta o voiți să știți, că acum ați luat iertare și ați câștigat biruința asupra vrăjmașului celui nevăzut. Știe Hristos Dumnezeul nostru a scoate lumină din întuneric și din vasele cele lepădate a scoate vase alese. Așa a făcut din Saul pe Pavel, din depărtat a făcut apostol și din prigonitor învățător. Așa și pe voi acum v-a făcut din păgâni creștini, din necredincioși robi credincioși și din vrăjmași prieteni, de a căror întoarcere toată adunarea diavolilor, fiii întunericului, plâng și se tânguiesc, iar cetele sfinților îngeri, fiii luminii, se bucură și se veselesc de luminarea voastră. Deci să se apropie fiecare din voi și să-mi dea numele său înscris și mai înainte de luarea botezului să țineți post. Postiți până în seară. Și când va apune lumina cea materialnică, atunci va răsări lumina cea nematerialnică prin Sfântul Botez. Atunci s-au umplut toți de bucurie și s-au pregătit pentru Sfântul Botez. Și aceasta, făcându-se, a venit Claudie Logofătul în casa lui Nicostrat și l-a chemat la eparh zicând. S-a mâniat eparhul înștiințându-se că ai adunat pe toți legați în casa ta și mi-a poruncit să te chem. Deci vezi ce vei răspunde lui. Apoi venind Nicostrat la eparh și întrebat fiind de ce legați a răspuns, din porunca măriei tale am luat pe doi creștini ca să-i păzesc în casa mea, pe Marchelin și pe Marcu, cărora pentru ca să le fac frică mai mare, am adus la dânsii pe alți legați și ferecați greu, ca privind la aceea și cunoscând ce fel de pătimiri îi așteaptă, poate așa s-or supune poruncii tale. Iar eparhul l-a lăudat pentru aceasta și l-a liberat zicând, mare dar vei lua de la părinții lor, de se vor întoarce prin tine la gândul nostru, ca apoi să fie liberați întregi și sănătoși. Întorcându-se Nicostrat cu Claudia acasă, a început a-i spune despre Sfântul Sebastian, că fiind prieten împăraților este creștin și desăvârșit în dumnezeiasca învățătură și întărește inimile creștinilor într-o a sa credință. Apoi arată că viața aceasta de acum este vremelnică și de grapieritoare, vestind alta după moarte veșnică și mai bună. Și a mai spus cum a strălucit fața lui cu lumină cerească, cum a vindecat pe femeia lui de amuțirea cea de 6 ani și a făcut-o de grește limpede. Acestea, auzindu-le Claudie de la Nicostrat, a zis, doi copii ai mei foarte mici sunt bolnavi. Unul este răcit, iar celălalt peste tot trupul este rănit. Deci îl voi ruga pe el ca să-mi vindece fiii, pentru că nu mă îndoiesc că cel ce a putut să dezlege limba acelei mute de 6 ani va putea să vindece și pe fiii mei. Acestea zicând a mers de grabă la casa sa și luând pe amândoi copiii pe mâinile sale, a venit în casa lui Nicostrat și căzând înaintea picioarelor sfinților lui Dumnezeu, adică Sebastian și Policarp, a zis: fără îndoire cred cu toată inima, cum că Hristos pe care îl cinstiți voi este Dumnezeu adevărat. Iată, am adus aici pe acești doi copii ai mei bolnavi, ca prin voi să se mântuiască de moarte. Iar dumnezeieștii bărbați au zis către dânsul: de grabă fiecare dintre ei vor primi vindecare de orice boală vor avea, în vremea când vor intra în sfânta baia botezului. Atunci Claudia a strigat: cred în Hristos și voiesc ca fi creștin. Într-acea vreme, pregătindu-se toți pentru sfântul botez, se scria numele fiecăruia și se da preotului și mai înainte decât toți și-a dat numele Tracvilin, tatălui Marchelin și Marcu, iar după dânsul alt 6 prieteni ai lui: Ariston, Crescentian, Eftihian, Urban, Vitalie și Iust. După aceștia Nicostrat cu fratele său Castorie și Claudie Logofătul, după dânsii 2 fii al lui Simforian și Felix, apoi Marchia, mama lui Marchelin și a lui Marcu, Simforsa, femeia lui Claudie și Zoia lui Nicostrat, apoi toată casa lui Nicostrat, bărbați și femei, până la 33 de suflete. Iar la sfârșit toți cei ce erau prin legături, 16 la număr. Însă numărul tuturor celor ce s-au botezat de Sfântul Policarp era de 64. Iar primitor din botez era Sfântul Sebastian și ale femeilor erau primitoare Beatrix și Luchina. Mai întâi de toți au fost aduși copiii lui Claudie în sfânta baia botezului și îndată s-au vindecat de neputințele lor, încât nici urme din rănile ce au avut pe trupurile lor n-au rămas. După aceștia s-a adus Tracvilin, care era cuprins nu numai de neputința bătrâneților, ci și cu boala podagriei și a hieragriei, încât abia putea se purta de mâinile altora. Și dezbrăcând hainele de pe dânsul ca să-l bage în sfânta baia botezului, îl durea foarte rău trupul. Și l-a întrebat pe el Sfântul Policarp: crezi fără îndoială cum că unul născut Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, este puternic a-ți da sănătate și a-ți ierta păcatele? Iar Tracvilin a răspuns: cred că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, toate le poate, însă eu numai aceasta voiesc de la bunătatea Lui, ca să mi se ierte păcatele, iar de durerea trupului nu bag seamă. Și toți cei ce stăteau împrejur au plâns de bucurie și rugau pe Dumnezeu ca să arate roada credinței lui. Și începând botezul au întrebat: crezi în Tatăl și în Fiul și în Sfântul Duh? Și când a răspuns: cred îndată, încă fiind cuvântul pe buzele lui, s-au dezlegat mâinile și picioarele și s-au întărit pulpele și gleznene lui, încât toată neputința bătrâneților s-a depărtat de la dânsul și s-a înnoit ca ale vulturului tinerețele lui și a strigat zicând: tu ești unul Dumnezeu adevărat, pe care această lume ticăloasă nu te știe. Iar după dânsul toți ceilalți s-au botezat câte unul. Apoi 16 zile din vremea cea dată lui Marchelin și lui Marcu le-au petrecut, lăudând pe Dumnezeu în psalm și încântări ziua și noaptea, întărindu-se și pregătindu-se către nevoința mucenicească pentru numele lui Hristos. Împlinindu-se 30 de zile, agresie hromatie, parcul cetății Rome, chemând la sine pe Tracvilin, tatălui Marchelin și al lui Marcu, l-a întrebat despre fiii lui: plecatu sau oare ca să se depărteze de la creștinătate? Iar Tracvilin a răspuns: pentru facerea ta de bine nu este destul niciun cuvânt al gurii mele spre a-ți mulțumi, căci de nu ai fi oprit tu cu blândețe răspunsul cel de moarte dat asupra fiilor mei și de nu ai fi lăsat atâtea zile apoi eu m-aș fi lipsit de fii, iar ei n-ar mai fi avut tată. Dar acum se bucură împreună cu mine toate rudenile și iubiții prieteni, încă și măria ta precum mi se pare, căci morților s-a dăruit viață, celor supărați veselie, iar celor întristați li s-a întors mângâierea. Atunci eparhul, socotind că fiii lui se vor închina zeilor, a zis: deci veniți în ziua cea mai de pe urmă ca fiii tăi să pună tămâia cea cuvenită zeilor. Auzind acestea, Tracvilin a zis: prea luminate bărbat, de a fi pus întrebarea ta pentru mine și pentru fiii mei în cumpăna judecății celei drepte, ai fi putut cunoaște ce fel de putere este numirea creștinească. Eparhul a zis: te îndrăcești, Tracviline, iar Tragvilin a zis, până acum îndrăgeam cu trupul și cu sufletul, dar cum am crezut în Hristos, îndată am primit sănătatea sufletului și a trupului meu. Eparhul a zis, iată precum văd eu, pentru aceasta am lăsat și am dat vreme fiilor tăi, ca nu numai să întorci de la rătăcire, ci să te întoarcă și pe tine la lor rătăcire. Tragvilin a răspuns, roga ta strălucire, ca însuși acest nume rătăcire, să-l judeci și să vezi ce lucruri se cuvine a le numi cu acest nume rătăcire. Eparhul a zis, spune tu mai bine căror lucruri este potrivit numele de rătăcire. Atunci Tragvilin a răspuns, întâia rătăcire este a lăsa calea vieții și a umbla pe calea morții. Eparhul a zis, și care este calea morții? Iar Tragvilin a zis, dar nu ți se pare că aceasta este calea morții? A da nume dumnezeiesc oamenilor celor muritori și a se închina chipurilor lor, cele făcute din lemn și de piatră. Eparhul a zis, dar nu sunt zei cei cărora ne închinăm noi? Tragvilin a răspuns, cu adevărat nu se cuvine avea zeu pe acela, pentru care se citește în cărțile de obște că sunt răi, nedrept și cumpliți, că au avut părinți fără de lege, că ei au viețuit în necuvioșie, nedreptate și în minciuni, încât au murit ticăloșește. Au doar mai înainte până a nu împărăți Cron peste cretani și a mâncat trupurile fiilor săi. Mai înainte de acea vreme, zic, nu era Dumnezeu în cer? Apoi după aceea Creta, având împăratul său cerurile, nu aveau Dumnezeu? Cu adevărat rătăcesc cei ce zic că Die, fiul lui Cron, stăpânește tunetele și aruncă fulgerele, căci era ca un om pe care îl stăpânea răutatea și pofta trupească. Pe cine n-a prigonit acela, căci nici pe tatăl său nu l-a cruțat? Sau cu ce nelegiuiri nu s-a spurcat acela care și pe sora sa cea născută dintr-un pântece și-a luat o femeie, în toate zilele, prin târguri, prin ulițe, prin case și prin tot locul se povestește în cărți de necurata ira, căci se pare că sora lui Die este și femeia lui. Iar răpirea lui Ganimet, copilul cel frumos, sau doar se tăinuiește și de către înșiși închinătorii lui Die, deci nu crezi prea luminate bărbat, că rătăcești cinstind pe zeii cei plini de niște fapte rele ca acestea, pentru care legile romanilor la multe feluri de pedepse îi dau pe oameni. Pe unii ca aceștia îi cinstești tu și lăsând pe atotputernicul Dumnezeu care împărățește în ceruri, zici pietrei, Dumnezeul meu ești tu, iar lemnului ajută mie. Zisa eparhul, de când a început a se huli zeii și a se întoarce oamenii de la închinarea lor, cu multe întâmplări rele se primejduiește împărăția romanilor. Tragvilin a zis, nu este așa. Ci de vei citi scrisorile lui Livie, vei afla acestea, că din oastea romanilor care adusese jertfă diavolilor, într-o zi au căzut mai mult de 42.000. Nici aceasta nu este tăinuită de către tine, cum că francii au luat Capitoliul și toată puterea romanilor s-a făcut de baciocoră. Multe cetăți a pierdut, nespuse robie, și diferite feluri de ucideri a răbdat cetatea Roma, mai înainte de a cunoaște oamenii pe Dumnezeu cel adevărat. Iar acum, de când a început a se cinsti nevăzutul și adevăratul Dumnezeu, de cei ce cred în el, împărăția romanilor este fără de tulburare și fără de supărare, căci Dumnezeu pentru aleșii săi a îngrădit-o cu pace. Dar un Dumnezeu atât de bun nu se cunoaște de voi și toate facerile de bine care se fac de la ziditorul se socotesc că sunt de la zidire. Așa vorbind între dânsi au început cuvânt despre Hristos Domnul și a spus Tragvilin, cum Fiul lui Dumnezeu s-a pogorât pe pământ nedespărțindu-se de ceruri și s-a îmbrăcat cu trup ca să mântuiască sufletele omenești de pierzare. Apoi toate cele ce Tragvilin le-a știut de la Sfinții Sebastian și Policarp și mai ales din darul lui Dumnezeu, care înțelepțește pe omul credincios, pe acelea le-a spus înainte eparhului, însuși Domnul dându-i gură și înțelepciune căruia nu a putut să-i se împotrivească, nici să răspundă cel ce se împotrivea lui. Și a spus și aceasta cum că multă vreme a zăcut în podagră și hiragră, la toate mădularele lui și, îndată, fără de veste, s-a făcut sănătos cu darul lui Hristos în vremea când a crezut în el cu inimă bună. Având și eparhul boala podagrei de demult a poruncit celor ce stăteau înainte ca să ia pe trag vilin și să-l ducă ca și cum ar fi vrut ca în ziua următoare să facă mai multe ispitire despre dânsul, iar noaptea, trimițând în taină, l-a chemat la dânsul, rugându-l și plătindu-i ca să spună doctoria cu care s-a vindecat. Iar Tragvilin a zis, să știi, măria ta, că Dumnezeul nostru foarte rău se mânie asupra celor care vor a vinde sau a cumpăra darul său. De voie să te vindești de boala ta, apoi crede în Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și te vei tămădui, precum mă vezi pe mine vindecat. Că eu abia eram purtat de alții și 11 ani de grea boală am fost legat la toate venele și încheieturile, și alții mi-adunceau mâncarea la gură, iar când am crezut în Hristos Dumnezeu, îndată am dobândit tămăduire și cu darul Mântuitorului meu sunt întreg și sănătos. Eparcul a zis, rogu-mă ție să aduci la mine pe acela care a fost mijlocitor sănătății tale, căci dacă va putea să-mi dea și mie vindecare apoi și eu mă voi face creștin. Deci, mergând îndată Tragvilin, a chemat pe Sfântul Policarp, apoi a fost chemat și Sfântul Sebastian și a învățat pe Agresie, Hromatie, Eparcul și pe Tivurtie, fiul lui, Sfânta Credință în Iisus Hristos. Și-au sfârmat pe toți idolii care erau în casa lui, mai mulți de 200, pe cei de lemn i-au ars, pe cei de piatră i-au sfârmat, iar pe cei de aur și de argint i-au tăiat bucățele și i-au împărțit la săraci. Deci, sfărâmați și zdrobiți fiind idolii, s-a arătat eparcului un tânăr prea strălucit zicându-i, Domnul nostru Iisus Hristos, întru care ai crezut, m-a trimis la tine ca să primești sănătate în toate mădularele tale. Și îndată cu cuvântul s-a făcut sănătos Hromatie eparcul și, sculându-se de grabă, a vrut să cadă la picioarele celui ce se arătase ca să îi le sărute, iar acela a zis către dânsul, vezi să nu te atingi de mine, pentru că încă nu e spălat cu Sfântul Botez de necurăția idolească. Acestea zicând s-a făcut nevăzut. Atunci Hromatie cu fiul său au căzut la picioarele sfinților strigând cu mare glas, unde este adevăratul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, unul născut fiul atotputernicului Dumnezeu pe care îl propovăduiți voi, o buni învățători. Iar sfinții au sfătuit pe Hromatie să lepede dregătoria eparhiei din pricină de boală, ca să nu facă el judecățile în care era dator să cerceteze pe creștini, să-i judece și să-i muncească, nici să meargă la priveliștea păgânilor, ci să se îndeletnicească într-o învățătură a înțelepciunii duhovnicești. Apoi de grabă a făcut el aceea, iar când s-a apropiat de Sfântul Botez Hromatie a fost întrebat, crezi într-unul Dumnezeu? El a zis, cred. Te lepezi de idoli? Și a zis, mă lepăd. Te lepezi de toate păcatele tale? A zis preotul. Atunci el a răspuns către preot, de la început trebuia să mă întrebi, deci mă voi îmbrăca iarăși în hainele mele și nu voi primi Sfântul Botez, până ce mai întâi nu mă voi lepăda de păcatele mele. Mă voi împăca cu aceea cu care am avut vrajbă, pe care i-am mâniat. Către aceea voi arăta dragoste, iar de la cei ce au mânia asupra mea, de la aceea voi cere iertare. Toate datoriile datornicilor mei le voi ierta, iar de am luat de la cineva ceva cu sila aceluia voi întoarce îndoit. După moartea femeii mele am avut două țiitoare, pe acelea le voi da după bărbat cu zestre de nuntă și voi libera pe rup și pe roabe. Toate lucrurile dregătoriei mele și ale casei le voi rândui după Dumnezeu și atunci cu îndrăzneală voi zice mă lepă de toate păcatele mele și voi primi Sfântul Botez. Și-au plăcut sfinților aceste cuvinte ale lui și s-a amânat botezul o vreme până a împlinit cu fapte toate cele spuse. Apoi după acestea, Agresie Hromatie împreună cu fiul său Tivurtie s-au botezat în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh împreună cu toată casa, încât s-au făcut până la 1400 cei din nou luminați, bărbați și femei. În acea vreme era mare prigoană asupra creștinilor, încât nu era cu putință nici bucate a cumpăra, nici apa își scoate cineva de vreme ce cu sfatul păgânilor pretutindeni erau puși idoli mici și străji multe prin târguri, pe ulițe, pe la fântâni, pe la izvoare, pâraie, încât toți care ar fi vrut să cumpere ceva de ale mâncării sau să ia apă, mai întâi trebuiau să se închine idolilor ce erau acolo. Și aceasta au scornit-o păgânii ca să-i prindă mai lesne pe creștini și să-i dea la munci. Văzând credincioșii, aceasta erau într-o mare mâhnire, pentru că nu le era cu putința căpăta de undeva mâncare sau băutură, fără închinare la idoli, de care, fugind, mai bine răbdau foamea și setea decât a se închina lor. Atunci, Hromate a poruncit tuturor credincioșilor care erau în Roma să ia pe ascuns din casa sa mâncare și apă, căci era foarte bogat și se adunau credincioși în casa lui spre lauda lui Dumnezeu. Atunci era episcop al Romei fericitul Gaie, cu neamul din Dalmația, rudenia lui Dioclețian. Acela săvârșea liturghia în casa lui Hromatie și împărtășea cu dumnezeieștile taine pe poporul cel nou al lui Hristos. Iar pentru prigoana cea mare, care era asupra creștinilor, Hromatie ieși din Roma la oarecare moșii ale sale, pe care le avea în campania, pentru că se temea ca nu cumva să se afle la Roma de credința lui Hristos și voia să viețuiască acolo fără de grijă și mai cu libertate să țină sfânta credință. Deci porunci creștinilor ca toți ce vor să se dea înlături de la prigoana păgânilor asupra creștinilor și să viețuiască fără grijă să meargă cu el la moșiile sale, făgăduind tuturor acolo hrană destulă. Atunci era nevoie ca împreună cu Hromatie și cu creștinii care mergeau împreună cu dânsul să meargă unul din cei doi, sau Sfântul Sebastian sau Sfântul Policarp, spre mângâierea și întărirea credinței. Și s-a făcut înțelegere între cei doi sfinți, pentru că fiecare dintre ei voia să rămână în Roma pentru câștigarea cununii celei mucenicești. Atunci a zis Sfințitul Episcop Gaie, dacă amândoi voind a muri pentru Hristos, vă veți da în mâinile muncitorilor, apoi veți lipsi pe poporul lui Hristos de mânghierea cea duhovnicească, din care cauză mie mi se pare că tu, frate Policarp, ca cel ce ai treapta preoției și ești plin din destul de înțelepciune dumnezeiască, să mergi împreună cu domnul Hromatie ca să mângâi cu învățătura pe credincioși, să întărești pe cei ce se îndoiesc și să-i hrănești pe ei cu dumnezeieștile taine. Auzind acestea, Sfântul Policarp s-a supus poruncii și a plecat împreună cu Hromatie și cu alți mulți creștini din Roma. Deci în ziua duminicii, săvârșind episcopul Sfânta Liturghie, a zis către credincioși, Domnul nostru Iisus Hristos, știind neputința firii noastre, două căi a arătat celor ce cred în trânsul. Una mucenicia, iar alta mărturisirea. Pentru că cel ce nu va putea să meargă pe calea mucenicească, acela să alerge pe calea mărturisirii. Și de voiește cineva să meargă cu fiii noștri duhovnicești, cu Hromatie și cu Tiburtie. Iar cine va vrea să rămână aici cu noi în cetate, poate să rămână și niciun loc al depărtării nu va despărți pe aceia care sunt împreună cu darul lui Hristos. Iar eu, deși nu vă voi vedea cu ochii cei trupești, dar cu ochii mei dinăuntru totdeauna veți fi împreunați. Zicând episcopul acestea, Tiburtie a strigat, mă rog ție, părinte, să nu ies de aici, căci doresc foarte mult pentru Dumnezeul meu de ar fi cu putință și de 1000 de ori să fiu omorât, ca să dobândesc de la dânsul viață veșnică. Iar episcopul, bucurându-se de credința lui și de o râvnă ca aceea, lăcrima și ruga pe Dumnezeu, ca toți cei ce rămân împreună cu dânsul să poată se nevoi și să se învrednicească cu unii mucenicești. Deci cu episcopul au rămas Marchelin și Marcul, tatăl lor Tragvilin, Sfântul Sebastian și tânărul cel frumos cu trupul și mai frumos cu sufletul, Sfântul Tiburtie. Asemenea și Nicostrat, protoschinarul, cu fratele său Castorie și cu femeia sa Zoe, și Claudie cu fratele său Victorin și cu fiul său Simforian, care a fost vindecat de boala apei. Numai aceștia au rămas în Roma, iar toți ceilalți au plecat cu Hromatie și cu Policarp, iar după plecarea lor, Sfântul Episcop a hirotonisit diacon pe Marchelin și Marcu, iar pe tatăl lor Tragvilin l-a simțit preot și pe Sfântul Sebastian, care purta cele ostășești, l-a făcut apărător al bisericii. Dar de vreme ce nu avea loc tăinuit în care ar putea săvârși dumnezeieștile slujbe, pentru aceasta petrecea la un oarecare dregător împărătesc cu numele Castul, lângă palat. Pentru aceea și-au ales petrecerea lor acolo pentru că și Castul era creștin în taină, împreună cu casnicii săi. Iar pentru că legea închinării de idol era pretutinde, nu lua seama la cei ce viețuiau în palatele împărătești, că nimeni nu gândea că s-ar înrădăcina credința creștinească chiar în palat. De aceea, sfinții puteau cu lesnirea se tăinui la Castul, săvârșind dumnezeieștele slujbe. Deci, stând ei acolo ziua și noapte, o petreceau în rugăciuni, lacrimi și post și rugau pe Dumnezeu ca să-i învrednicească de cununa cea mucenicească. Și veneau la dânsii femei și bărbați pe ascuns, cei ce văzuseră tămăduirile făcute de dânsii, căci cu rugăciunile lor se dădeau bolnavilor sănătate, orbilor vedere, și duhurile cele necurate se izgoneau din oameni, pentru aceea mulți dintre dânsii primeau sfânta credință în taină. Odată mergând, Sfântul Tivurtie în cale a văzut pe un om care căzuse de pe casă și se rănise rău, încât toți ai casei plângeau. Pe acela l-a făcut întreg și sănătos cu rugăciunea sa și îndată omul acela a crezut în Hristos cu toată casa și s-au botezat. Sosind vremea pătimirii sfinților, mai întâi fericită Zoe, femeia lui Nicostrat, a ieșit la nevoință. Căci rugându-se ea lângă mormântul Sfântului Apostol Petru, a fost prinsă de cei ce pândeau pe creștini și dusă la judecată. Unde fiind silită să aducă tămâie idolului Aris, nu s-a supus. Pentru aceea a fost aruncată în temniță întunecoasă și acolo a fost chinuită cu foame 6 zile. După aceasta a fost scoasă și spânzurată de păr deasupra unui fum ce ieșea din gunoi și astfel și-a dat Duhul în mâinile lui Dumnezeu, iar trupul ei a fost aruncat în râul Tibru. Și s-a arătat Sfânta Zoe în vedenie Sfântului Sebastian și i-a spus despre sfârșitul său. Iar el, dacă a spus aceasta lui Tragvilin, acesta a strigat: iată, femeile ne întreg către cununi, deci pentru ce mai trăim noi? Și-au mers în acel loc, la mormântul apostolului Petru, și acolo a fost ucis de păgând cu pietre și a aruncat în Tibru. Iar Nicostrat și Castori, împreună cu Claudie, cu Victorin și cu Simforian, au fost prinși și aduși la eparhul cetății, cel cu numele Favian, pe când căutau trupurile sfinților pe malul Tibrului. Pe aceștia eparhul, silindu-i către jertfă 10 zile, pe de o parte cu momel, pe de alta cu îngrosiri și munci, și nesporind nimic a poruncit să-i nece în râu, legându-le câte o piatră mare de grumaj. Pe sfântul tânăr Tivurtie l-a arătat pe ascuns păgânilor un mincinos creștin cu numele Curtoat, care era lup îmbrăcat în piele de oaie și prinzându-l l-a adus legat la judecată la același eparh Flavian, împreună cu Curtoat, cel ce părea creștin. Deci Curtoat, venind la judecată, îndată s-a arătat vicleșugul său, căci numai cu chipul se arăta a fi creștin, iar înăuntru era plin de păgânătate. Acesta a fost martor și văditor al lui Tivurtie, cum că el numea diavol pe zeii romanilor, iar Sfântul Tivurtie se arăta adevărat și cu mare bărbăție mărturisitor al numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Și a zis către dânsul judecătorul: nu face așa de mare rușine neamului tău cel cinstit, că ești fecior de părinte slăvit și ți-ai ales viață creștinească necurată și urâtă, căreia îi urmează o cară și munci, moarte și defăimare. Sfântul Tivurtie a răspuns: o prea înțelepte bărbat și judecător al Romei, de vreme ce nu voiesc ca cinstit și avea între zei pe desfrânata Venera și pe amestecătorul de sânge Die, pe mincinosul Hermes și pe mâncătorul de fii Cron. De aceea am zici că o cărăsc neamul meu, dar eu îți spun că am înmulțit încă cinstea neamului meu cinstind pe unul adevăratul Dumnezeu, care părăsește în ceruri, închinându-mă și numindu-mă rob al lui. Tu mă îngrozești cu munci, ce lucru înfricoșat ne este nouă creștinilor a pătimi pentru Dumnezeul nostru prin sabie. Dar prin aceea ne vom dezlega de temnița cea trupească și vom dobândi cerească libertate sau prin foc, dar noi mai mare văpaie poftind am stins văpaia în trupurile noastre și apoi de aceasta să ne temem sau de surghiunie, dar Dumnezeul nostru este pretutindeni și oriunde suntem noi cu Dumnezeu, acolo este locul nostru. Atunci Favian a poruncit să aducă mulțime de cărbune aprinși și să-l pună pe sfânt desculți deasupra lor. Apoi a zis către dânsul: sau adu tămâie zeilor noștri pe acești cărbuni, sau tesuie desculți pe ei. Iar Sfântul Tivurtie, însemnându-se cu semnul Sfintei Cruci, s-a suit deasupra lor desculți și umbla pe dânsii ca pe niște flori roșii și moi și a zis către judecător: lasă necredința ta și cunoaște că Dumnezeul meu este adevărat, care poruncește stihiilor și tuturor zidirilor, iar tu, de poți în numele lui Die al tău, pune mâna în apă fiartă și să vezi, nu vei primi arsuri? Iată eu în numele Dumnezeului meu, Iisus Hristos, umblu pe acest foc ca pe niște flori urate, precum vezi, pentru că ziditorului nostru toată făptura îi slujește. Judecătorul zise, cine nu știe că Hristos al vostru v-a învățat meșteșug de vrăjitorie? Sfântul răspunse, taci, ticălosule, nu îndrăzni a pomeni cu hulă, prin buzele tale cele purtătoare devenind numele cel atât de mare și înfricoșat. Nu face urechilor mele atâta necas ca să te aud lătrând asupra numelui Domnului meu. Atunci Flavian, mâniindu-se, l-a osândit la moarte și a fost dus la drumul ce se numea Lavicansk, departe ca de 3 stadii de cetate și acolo, rugându-se lui Dumnezeu, a fost tăiat. Și în același loc a fost îngropat de un oarecare creștin, unde s-a arătat poporului mare dar dumnezeiesc prin rugăciunile Sfântului Tiburtie. După aceasta, același curtoat, care numai cu chipul era creștin, a vestit păgânilor despre Castul, Marchelin și Marcu. Deci Sfântul Castul, după cea de 3 ori întrebare și de 3 ori spânzurare și muncire, fiind aruncat într-o groapă și astupat cu pământ de viu, s-a săvârșit. Iar pe Marchelin și pe Marcu i-a pus Favian la un butuc, le-a pironit picioarele cu cuie de fier și le-a zis, veți sta astfel până când veți face închinarea cea cuvincioasă zeilor. Iar ei amândoi pironiți fiind pe un lemn cântau, iată ce este bun sau ce este frumos fără numai a locui frații împreună. Și-au stat așa o zi și o noapte cântând și rugându-se, iar a doua zi au fost împunși cu sulițele în coaste chiar în același loc și așa și-au primit sfârșitul muceniciei. Săvârșindu-și acești sfinți pătimirea lor, s-a aflat și de Sfântul Sebastian, despre care a spus eparhul împăratului, deci chemându-l la sine Dioclețian, i-a zis, eu totdeauna te-am avut între cei din tâi, în palatele mele, iar tu, cugetând cele împotriva sănătății mele, te-ai făcut vrăjmaș mie și zeilor mei, deși până acum ai tăinuit această răutate a ta. Sfântul Sebastian a zis, eu pentru sănătatea ta am rugat totdeauna pe Hristos și am cerut pace împărăției romanilor și m-am închinat împăratului ceresc, socotind că este nedrept a se închina cineva pietrei și a căuta ajutor de la ea, că aceea este lucru arătat cum că este făptuire al celor fără de minte. Atunci, mânindu-se, Dioclețian a poruncit să-l ducă afară din cetate și să-l lege gol de stâlp, în mijlocul unui câmp și să-l străpungă cu săgeți. Deci, fiind pus el acolo, ca o țintă, mulțime de ostași au săgetat cinstitul său trup și, înconjurându-l unii de o parte și alții de alta, i-au umplut tot trupul de săgeți, apoi părându-li se că a murit s-au dus, lăsându-l așa legat și plin de săgeți. Când femeia Sfântului Mucenic Castul, cu numele Irina, s-a dus noaptea să ia și să îngroape trupul Sfântului Sebastian, l-a găsit viu și l-a dus în casa sa, apoi în puține zile s-a tămăduit de răni și s-a făcut cu totul sănătos. Și adunându-se la dânsul creștinii, în taină îl rugau să iasă din Roma, precum au făcut și alți creștini, ca să nu cadă iarăși în mâinile păgânilor. Iar el, făcând rugăciune, s-a dus și a stat pe scările palatului Heliogavalilor și, când treceau pe acolo împărații, văzându-i Sfântul a strigat, popii zeilor voștri, împăraților, vă tulbură pe voi cu vrăjile lor cele necurate, dându-vă știri mincinoase despre creștini, ca și cum ar fi potrivnici împărății romanilor. Dar vedeți că mult vă folosesc creștinii pentru că se roagă în rugăciunile lor pentru cetatea aceasta, căci nu încetează a se ruga pentru împărăția voastră și pentru sănătatea tuturor ostașilor romani. Acestea grăind Sfântul, a căutat spre dânsul Dioclețian și a zis, oare tu ești Sebastian, pe care nu de mult am poruncit să te omoare cu săgeți? Sfântul a răspuns, pentru aceasta a binevoit am înviat Domnul meu Iisus Hristos, ca să fiu viu către voi și înaintea întregului popor să fiu martor nedreptății voastre, căci cu judecată nedreaptă ați ridicat prigoană asupra creștinilor robii lui Hristos. Atunci Dioclețian a poruncit să-l prindă și să-l ducă la hipodrom. Acolo Sfântul răbdător de chinuri cu mare glas, proslăvind pe Hristos, iar pe idol și rătăcirea romanilor ocărându-le, a fost bătut cu bețe până la moarte și a trecut în glasul bucuriei către Hristos, puitorul de nevoințe, ca să primească cununa biruinței pentru nevoința sa cea bună. Iar Sfântului trup l-au aruncat păgânii noaptea în groapa adâncă cu noroi, ca să nu-l afle creștinii și să-l ia. Dar Sfântul s-a arătat în vedenie Luchiniei, femeia cea drept credincioasă, și a zis: „Să te duci la groapa cea cu noroi care este aproape de Chirca și vei găsi acolo trupul meu spânzurat în cuie și luându-l, să-l duci în catacombe și să se îngroape în ușa peșterii, lângă mormintele apostolești.” Și în data acea fericită femeie, luând slugile sale, s-a dus în miezul nopții la groapa cea arătată și, luând cu bună cucernicie trupul cel mucenicesc, l-a îngropat cu cinste la locul unde i se poruncise, lăudând pe Hristos Dumnezeul nostru, a cărui slavă este în veci. Amin.